Žali se upravi vodovoda.
Zasluge za obeležavanje 1. maja idu američkim sindikatima koji su 1. maja 1886. godine u Chicagu stupili u generalni štrajk. Bila je to reakcija na neispunjeno obećanje vlasti o donošenju zakona o osmočasovnom radnom vremenu koji je tog dana trebalo da stupi na snagu. Kada je policija krenula u napad na radnike, na njih je iz mase bačen dinamit. Bio je to početak krvoprolića u kojem je smrtno stradalo oko 50 štrajkača, a ranjeno ih je još 70-ak. Sedmorica uhapšenih demonstranata kasnije su pogubljeni, i to vešanjem zbog optužbi da su držali zapaljive govore, čime su podstakli nepoznatog atentatora da baci bombu na policiju. Radnička borba za osmočasovno radno vreme nakon ovih krvavih događaja više se nije mogla ignorisati, a boga mi ni zaustaviti. Sada je 1889. godina u Parizu. U toku je prvi kongres druge radničke internacionale i upravo je odlučeno da će od 1. maja naredne godine mirnim protestnim povorkama obeležavati pokolj u Chicagu. Kao simbol radničkog bunta prihvaćen je crveni karanfil, koji je trebalo da asocira na krv prolivenu u borbi za njihova prava. 6 godina kasnije prvomajsko obeležavanje stiže i u Srbiju, u selu Duboni, blizu Mladenovaca. U zapisima Milije Radovanovića postoji ovaj opis. Zbog bojazni da nam žandarmi ne ometu proslavu, organizovali smo je tajno, uglavnom sa mladima, jer u starije nismo imali poverenja. Na sam dan proslave skupili smo se na jednom proplanku u šumi koji je zaklonjen od vidika sela. Pekli smo jaganjci, igrali, pevali, klicali, živeo 1. maj. Na reverima su nam bili crveni karanfili ili grančice belog jorgovana. A onda su negde posle Drugog svjetskog rata karanfile zamenile rotkvice. Prava zamenili će vapi, rad je zamenio nerad, trgove su zamenili parkovi i za radnike više nije ostao ko da se bori. Ostali smo bez radnika 1. maja i radničkih prava, a sve što moja sasvim nerazumna okolina na to ima da kaže je...
Žali se upravi vodovoda.
20,5% nezaposlenih u Srbiji su mladi. Čestitam slušaoče, sva je prilika da si jedan od njih. Bez iskustva, bez porodice, bez posla, bez adekvatne zarade. Školovan za tržište koje ne postoji. Bez budućnosti. Teško dolaziš do posla i kada radiš to ispod minimuma standarda i onoga što je potrebno za jedan pristojan život. Zbog tebe koji ne radiš u struci, zbog tebe koju su na razgovoru za posao pitali da li planiraš porodicu, imaš li dečka ili si udata. Zbog tebe koja radiš praznicima, zbog tebe koji si neprijavljen, zbog tebe koja nemaš iskustva. Ja sam Ivana Miloradov i ako treba, žalit ću se i upravi vodovoda. U divljaka Luki Strela, železnica selo grad, da nam živi zemlja cela, da nam živi živi rad. Tako su glasili stihovi pesme koja se pevala u socijalističkim vremenima kada su radnička prava bila neuporedivo veća i humanija od današnjih. Nikada nisam sasvim razumela značenje svih tih socijalističkih stihova, možda i zato što se nisam baš ni trudila da ih shvatim. Kakve, na primjer, veze ima divljak, luk i strela sa železnicom, selom ili gradom? Osim ako ti stihovi ne izdržavaju antipacijsku Twitter poruku o opštoj istoriji ljudskog roda, sugerišući da je u korenu celog napretka čovečanstva rad. Nedavno je objavljen predlog nacionalne strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine. Ujedno održana je javna rasprava o istoj na kojoj su pružene neka uputstva o viziji i planovima vlade za rešavanje ključnih problema na tržištu rada. Prema zakonu o planskom sistemu, ovo bi trebalo da znaš. Strategija je osnovni i po hijerarhiji najvažniji dokument javne politike. Strategiju bi trebalo da prati i akcioni plan, najdetaljniji dokument koji razrađuje prethodno definisanu strategiju i određuje dinamiku sprovođenja javnih politika. Akcioni plan se donosi istovremeno kad i nacionalna strategija. Međutim, kako još uvek nije objavljen akcioni plan zapošljavanja za naredni period, ne postoji uvid u konkretne planove ove vlade koji se tiču zapošljavanja, ali i zapošljavanja mladih. Prethodni period pak bio je naročito izazovan za mlade koji kako u Evropskoj uniji tako i u Srbiji predstavljaju teže zapošljivu kategoriju. Prema zakonu o mladima ti spadaš u ovu kategoriju ako si između 15 i 30 godina starosti. Kakav je onda tvoj položaj u pogledu zapošljavanja i zašto nije povoljen, istraživao je KOMS.
Problem koji sam uočila u oblasti preduzetništva za mlade jeste nedostatak sistemskog i kontinuiranog mentorstva i pružanja finansijske podrške za buduće mlade preduzetnike.
Problem koji smo uočili u oblasti tiče se radnih praksi, odnosno kvaliteta radnih praksi, jer one danas za mlade predstavljaju svojevrstan oblik lutrije. Mladi kada odu na radnu praksu uglavnom ne znaju koliko će im ona trajati, da li će biti plaćena, da li će dobiti mentora, kakav će biti taj mentor, da li će imati određenog iskustva i na kraju da li će uopšte dobiti neki vid potvrde kada završe sa praksom.
Problem može da se primeti posmatrajući statističke podatke koji kažu da od 1.200.000 mladih 100.000 je nezaposleno, 150.000 je nezadovoljno svojim trenutnim poslom, a 300.000 se uopšte ne vidi u statistikama. To je izuzetno veliki broj i to je izuzetan problem za naše društvo.
Pa pošto sam ja u zapošljavanju, ali i samom zapošljavanju, takođe ja sam fokusirana više na mlade poljoprivrednike i na mlade koji žive u ruralnim sredinama i manjim područjama. U stalnom kontaktu sam sa i studentima poljoprivrede i mogu da kažem da imamo probleme tipa malo prakse. Mislim da bismo trebali više da se fokusiramo na praksu u nekim institucijama, firmama, privatnim, tako i državnim. Takođe imamo problem da nemamo toliko podrške u smislu obučavanja mladih poljoprivrednika, pošto naravno svedoci smo da se sve menja i tehnologija napreduje, a mi negde otprilike nemamo potporu, odnosno nemamo institucije koje se bave obrazovanjem, naravno van nastavnim obrazovanjem i neformalnim obrazovanjem mladih poljoprivrednika.
Rešenje bi moglo biti osnivanje venture capital fondova koje bi omogućili olakšano finansiranje domaćim malim biznisima koje je sada izuzetno teško.
Dakle, kako bismo rešili ovaj problem? Tako što bismo pojam, odnosno oblast radnih praksi uvrstili u zakon o radu ili možda čak kreirali zaseban zakon o radnim praksama koji bi obavezao sve poslodavce da poštuju te kvalitete i takođe i praktikante da unapred znaju koje su njihova prava pre nego što krenu na neku praksu.
Pa postojalo bi nekoliko, ali najbrže rješenje bi bilo možda osnivanje nekih kancelarija za mlade poljoprivrednike ili institucija koje su pri nekim savjetodavnim službama koje bi se bavile obukom mladih poljoprivrednika. Takođe, što se tiče praksi, možda da se donese neki zakon gde bi svaka privatna ili državna firma koja se bavi poljoprivredom morala određeni broj studenata da primi na praksu pre zapošljavanja.
Rešenje koje nudimo za mlade preduzetnike jesu zapravo mentorski programi koji će omogućiti mladim ljudima da nesmetano razviju i uspostave održive biznise mladim.
KOMS-ov izveštaj pokazuje da se mladi suočavaju sa problemima koji su konstantni godinama unazad. To su pre svega nezaposlenost, loše obrazovanje, nezadovoljstvo sistemom vrednosti i ugrožena bezbednost. Prema istraživanju, 67% mladih u Srbiji iskazalo je želju za odlaskom, a jedan od ključnih razloga za odlazak je što ovde ne mogu da nađu posao. Čak i kada se zaposle u svom rodnom gradu, njih 87% je spremno da radi po bilo kojim uslovima, odnosno spremni su da prihvate i rad na crno. Kada je reč o plati koju dobijaju za svoj rad, prema istraživanju samo 10% mladih ima platu višu od prosečne. Njih 25% zarađuje manje od proseka, dok njih čak 60% uopšte ne zarađuje. A kada i dobiju poslove, posebno prvi posao, obično su to problemi vezani za tip ugovora kojim se dodeljuje, odnosno nemogućnost ostvarivanja punog prava iz radnog odnosa. Istraživanje ujedno pokazalo i da su tokom COVID krize bili najviše ugroženi upravo nezaposleni mladi u ruralnim sredinama koji spadaju u osetljivu grupu na tržištu rada. Bez posla i perspektive. Najčešća opcija za većinu mladih bude pakovanje kofera.
All my bags are packed, I'm ready to go, I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn, the taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. The time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Hate to go.
Rešenje kog nema poslednjih godina najčešće dolazi iz nevladinog sektora. Neformalan pristup obrazovanju, kursevi za razgovore za posao, treninzi pisanja CV-a, prilike za sticanje radnog iskustva i slično samo je deo velikog pula usluga koje nude nevladine organizacije. Jedna od njih je i poslovi za mlade ispred koje priča Bojan Japunčić.
Zašto je zapošljavanje mladih kod nas problematično? Jeste što prosto fakulteti ne obezbeđuju to, ajde da kažem, neformalno obrazovanje, koje sad, kako vreme prolazi, se ispostavilo da je izuzetno bitno i značajno za pronalazak posla nakon završenog fakulteta, tako da mladi, praktično generacije mladih, izlaze sa formalnim znanjem koje nije do kraja upotrebljivo. Na fakultetima se ne odvija, ili ako se odvija, odvija se vrlo malo vremena se posvećuje pažnje praksi. Mislim da je da mladi primaju problem prilikom zapošljavanja zato što prosto nemaju dovoljno neformalnog obrazovanja.
A šta to neformalno obrazovanje sve podrazumeva?
Pa neformalno obrazovanje podrazumeva da si ti u toku studija u odnosu na smer koji si upisao pribaviš praktična znanja i iskustva koje je vezano za oblast koju pohađaš. Tako da to je, kažem, to je ono što fali,
znači praksa.
Znači praksa, da, apsolutno, apsolutno praksa. Naravno, pored toga, jednostavno situacija je takva da smo svedoci velikih promena u naučno-tehnološkom smislu i iz tog razloga prosto zanimanja koja su nekada bila aktuelna danas postaju pase i jednostavno ljudi i dalje srljaju i nastavljaju da se školuju za sutra, za poslove koje treba da radi, koji prosto nisu više u ponudi ili im se potražnja drastično smanjila.
Dobro, sad to je jedan od najvećih izazova u cijeloj Evropi. Šta je ono što ti imaš kao iskustveno, kako se kod nas protiv toga boriti? Da li postoje neki programi, da li postoje organizacije koje rade sa mladima da omoguće to zapošljavanje itd.?
Pa, znači, sigurno da postoje programi. Konkretno programi se realizuju, ajde da kažem, u većim sredinama. Znači, mladi do kvalitetnih programa neformalnog obrazovanja mogu da dođu u Novom Sadu, u Subotici, Zrenjaninu, Kikindi, dok sigurno po manjim mestima ta mogućnost oskudeva. Tako da, eto to. A savjet jeste da prosto se angažuju u smislu pronalaženja određenih radionica, modula, svih onih aktivnosti koje im se pružaju i koje im zapravo omogućavaju da steknu neka nova znanja i veštine, kažem, mimo ovog formalnog obrazovanja. Nebitno da li ste na fakultetu ili niste na fakultetu, prosto treba koristiti sve one mogućnosti koje se na tržištu pružaju, a te mogućnosti definitivno pruža nevladin sektor u najvećem broju. Tema zapošljavanja uvek aktualna, pogotovo kod nas, i u tom smislu veliki broj nevladnih organizacija se opredelio da obrađuje baš tu temu i da za istu spremi onako jedan dobar deo aktivnosti i mogućnosti koji pruža mladima. Tako da, eto, to je negde ono što je bitno, da se mladi pre zaposlenja osposobljavaju, pored programa koje država nudi kroz Nacionalnu službu za zapošljavanje.
Jedan od vaših velikih programa jeste Work and Travel, pogotovo kada reč o Americi.
Tako je.
Zašto je to tako popularan program kod nas i šta je to što to donosi mladima? Je li to baš to iskustvo?
Pa jeste, Work and Travel program je dobra stvar i nešto što bi mladi trebali da iskuse u periodu studiranja, jer je upravo on koncipiran tako da pruža na prvom mestu jedan stalni radni angažman u periodu od 4 meseca koliko program traje, što se tiče radnog dela programa, i mesec dana putovanja, pa tako da, eto, program je koncipiran na način da zadovolji potrebe i rada i putovanja. Ajde da kažem, prvo rad, pa onda posle neki odmor gde jednostavno upoznaš taj drugi segment programa koji je baziran na kulturnoj razmeni, putovanju, upoznavanju novih ljudi. Tako da taj program je izuzetna prilika, da kažem, još jednom ponavljam, mladi koji su na fakultetima ne imaju mogućnost da odu do obrata.
Iz svog iskustva, šta je njihova glavna motivacija? Da li je to putovanje, dodatni džeparac ili su to mladi koji generalno žele da odu iz zemlje, pa je ovo jedan od koraka ka tamo?
Ovaj program je zapravo prilagođen svima, ali naravno osnovni cilj programa ipak jeste taj radni, mislim, cilj programa, znači program se ipak u najvećem delu svodi na taj radni deo programa. Mladi kod nas u Srbiji, onako iskreno, posle više godina iskustva imam utisak da da idu na ovaj program da bi zaradili, manje da bi putovali, ali negde to se na neki način nameće već kad odeš tamo, ali mislim da je na prvom mestu da mladi idu tamo zbog zarade.
A kako je tvoje generalno iskustvo što se tiče stavova mladih? Da li bi otišli iz zemlje zbog posla, ne na ovaj program, nego mislim na zauvek, i zašto?
Pa mislim da mladi na prvom mestu imaju potrebu za sigurnu budućnošću, i u tom smislu sigurno da planiraju dugoročno i da razmišljaju o tome šta je to čime će se oni baviti u budućnosti, koliko će to novca da donosi, zbog toga se opredeljuju bar u početku da osete i da vide kako to izgleda kada izađu iz nekog sigurnog okruženja i kako im se to sve mogućnosti pružaju.
Kada ti kažem sada 1. maj kao praznik rada, koja bi bila tvoja prva reakcija?
Pa ja mislim da je 1. maj kao praznik rada jedan relikt prošle nam države za koju se ovi mladini ne sećaju i nemaju niko iskustvo povodom toga, tako da za mene lično ne predstavlja ništa bitno, nikakav bitan datum, a pogotovo zato što kao dan rada ga slavimo kao dan nerada, tako da na taj dan se ne promovišu nikakve radne akcije i neke stvari koje bi oslikavale rad kao takav, nego prosto se forsiraju rotkvice, luki i ćevapi, tako da...
A da li misliš da se prosto promenio stav ljudi prema poslu, ili su se promenili poslovi, ili se potpuno promenilo društvo? Postoje li radnici i dalje?
Da, pa sigurno da se potpuno promenilo društvo i radnika je sve manje, zato što prosto generacije koje sad stasavaju gledali su svoje starije prosto i sigurno da u tome nisu videle nešto što ćemo obezbediti sigurniju budućnost, i u tom smislu su se prosto pomerile da razmišljaju na drugi način.
Come on.
radno vreme u trajanju od 12 sati za razliku od Kid Rocka radne subote postali su svakodnevnice za većinu mladih. Posebno kada si freelancer, kao Jelena Mitrović.
Kako izgleda radni dan i obaveze freelancera?
Mislim da je teško dati jedinstven odgovor na ovo pitanje, jer freelance prosto obuhvata mnogo različitih profesija. Ipak ono što je zajedničko jeste da je uvek potražnja ta koja donekle diktira tempo rada svakog freelancera. Pa tako, na primjer, u slučaju ljudi koji predaju, koji su rade kao nastavnici online, njihov raspored će, koliko sam primetila, uglavnom biti manje više ujednačen. Dok kod ljudi koji se bave određenim projektima, oni će, na primjer, imati periode kad imaju intenzivniji rad, na primjer nekoliko dana ili nedelja, sad to zavisi naravno, kada će da rade konstantno, i nakon toga će imati duže periode odmora. Tako da to je sve vrlo varijabilno.
Koji su sve izazovi pri nalaženju posla?
Mislim da je malo nezahvalno sad govoriti u ime svih profesija, ali ono što ja pretpostavljam da je zajednička problematika jeste problem malog tržišta. To je, mislim, vodeći ono, glavni izazov u pronalasku posla, jer uopšte naći bilo šta gde će vas prihvatiti, pozvati na posao, to je već ogroman proces. Dalje, naravno, javlja se problem plate, da li je ona odgovarajuća, da li nije, i koliko uopšte postoji mogućnosti za napredak u određenoj firmi. Sve su to neki problemi koji se javljaju.
Da li je tvoje zanimanje priznato i traženo u Srbiji?
Moje zanimanje jeste priznato na birou rada, ali u stvari problem je nastao u potražnji. Ja sam radila nekoliko godina u svojoj struci, međutim onda sam uvidjela da sam izuzetno daleko od bilo kakvog stalnog zaposlenja, čak i od nekakvih redovnih primanja, ujednačenih, da tako kažem. I onda sam iz tog razloga ušla u freelance.
Da li si pre ulaska uopšte u taj svet freelance pokušala da se zaposliš negde u nekoj firmi?
Da, kao što sam već spomenula, ja sam i radila nekoliko godina u svojoj struci. Međutim, to je sve bilo više na nivou nekih honorarnih ugovora, bez neke ozbiljnije perspektive. To me je onda i usmerilo na freelance kao izvor dodatne zarade. Više okolnosti me navelo da se odlučim za freelance i zaista uživam u svim mogućnostima koje ovakav način rada pruža. Ali ipak mislim da bih voljela kroz narednih nekoliko godina da se vratim među stvarne ljude. Trenutno ne tražim aktivno posao, odgovara mi ovaj način rada jer je fleksibilniji, ostavlja mi dovoljno vremena za druge stvari, na primjer za usavršavanje, završavanje podiplomskih studija itd. Ali pratim, trudim se da radim na sebi konstantno, kako bih ostala konkurentna i kako bih bila spremna kad se prosto odgovarajuća mogućnost pojavi da mogu da apliciram.
Kada bih ti sada rekla 1. maj kao praznik rada, koja bi bila tvoja prva reakcija na to?
Iskreno i sama razmišljam o tome poslednjih nekoliko dana, pošto ću deo 1. maja provesti radeći. Činjenica je da freelanceri zaista nemaju ništa od prava koje inače zaposleni ljudi uživaju. Znači, nemate odmore, nemate nikakve godišnje, praznike, bolovanja, trudničko, to ne postoji. I to je zaista najveća imana ove profesije. Možemo samo da se nadamo da će sa daljom ekspanzijom freelancinga u svetu generalno doći do poboljšanja nekog statusa radnika i do unapređivanja njihovog položaja, da će postati prosto ipak priznatiji.
Bez da sada ulazimo ti i ja u celu freelancersku problematiku, jer to je tek posebna priča, ali i freelancerima treba godišnje, bolovanje i slobodni dani. To što ne radiš u korporaciji, nisi kod privatnika ili na državnim jaslama, ne znači da nemaš karijeru ili želju za napretkom.
Never not. Every job I offer used to keep you after dark. Career opportunity, the one that never knocked.
opportunity, the one who never knock. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knock. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocked.
U prethodnoj godini putem izveštaja o položaju i potrebama mladih Ministarstva omladine i sporta zabeleženo je više negativnih trendova u pogledu percepcije mladih o sopstvenom položaju. Porastao je procenat mladih koji ekonomsku situaciju u svojoj porodici opisuju kao lošu. Porastao je broj mladih koji nisu zaposleni, odnosno ne ostvaruju zaradu po bilo kom osnovu, i to sa 22,2 na 26%. Od onih koji su zaposleni, 26% nije prijavljeno na poslu i taj broj je doživeo porast u 2020. u odnosu na 2019. Od onih koji su nezaposleni, više od 26% ispitanika aktivno traži posao duže od godinu dana, gde je također došlo do porasta u odnosu na 20% 2019. godine. Na kraju, ukoliko na trenutak zanemarimo ograničen domet aktivnih mera zapošljavanja mladih, šta može biti uzrok ovako lošim brojkama, koje ukazuju na izuzetno nesiguran položaj mladih? Pre svega, nedovoljna institucionalna podrška.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Freelancing, generalno loša ponuda i neiskustvo smo prošli. Ostalo nam je još jedno i seta pitanja za posao. Imaš li ili planiraš porodicu? Društvene mreže pune su iskustva na tom polju. Ognjena piše: stvari koje želim za 8. mart. Podjednaku platu za čak i teže poslove koje žene obavljaju od muškaraca, kvalitetno plaćeno porodiljsko odsustvo, da poslodavac na razgovoru za posao ne pita da li planiram da započnem porodicu i da odluke o mom telu donosim ja bez straha. Spuki na to dodaje, manite me onog da razmažene žene neće da rađaju, nije nego. Dostojanstven tretman na porođaju i nakon porođaja, bolji socijalni sistem za trudnice i porodilje i prekinite da nas pitate da li imamo decu ili planiramo kada smo na razgovoru za posao. I na sve to još Željko koji dodaje. Kako stvari stoje, posao u Srbiji će imati samo one trudnice čije dete se začne i ukoliko je moguće rodi u zadruzi. Negde bi trebalo da je sasvim u redu da ako imaš ispod 30 godina i tražiš posao, u svom životnom planeru imaš i stavku planiram porodicu. Pa opet nije. U državi u kojoj pojedine porodilje dobijaju državnu naknadu od 284 dinara, koliko bi opala nezaposlenost da se sve otpuštene trudnice vrate na posao? Šta možete da kupite za 284 dinara mesečno? Odnosno, šta je pravi odgovor kada ti poslodavac postavi takvo pitanje? Pa reći će ti Tamara.
Pa mislim da je pravi odgovor na takvo pitanje iskren odgovor, da treba reći i bračno stanje i da li planiramo porodicu, decu. Ako to poslodavcu ne odgovara, treba pronaći drugi posao, to već znači da to nije zdrava atmosfera na poslu. Mislim da postoje neke razlike u odnosu poslodavaca prema devojkama i momcima, zato što kod nas još uvek postoje predrasude i mislim da se muškarci mnogo više uzdižu njihove sposobnosti, iako to ne mora da bude tačno.
She stack her money.
Prema postojećim sociodemografskim trendovima, stanovništvo Srbije je sve starije. Sve su veće razlike između stope radno aktivnog stanovništva koje treba da finansira sistem socijalnog staranja naspram korisnika sistema socijalnog staranja. Iz tog razloga u narednom periodu politike zapošljavanja moraju se koncentrisati na kvalitet zaposlenja i mere koje u prvi plan stavljaju mlade. Trajni odlazak iz zemlje mora biti izuzetak, a ne pravilo. Tradicionalni institucionalni saveznici u borbu za dostojanstven rad moraju povratiti izgubljeno poverenje i što glasnije zastupati bolje i kvalitetnije uslove rada za mlade. Ili to, ili da uzmemo luk i strelu i vratimo se na trgove. Pauza je u prvi vodovoda. Vratit ću se u ponedeljak. That gets my heart pumping.
Žali se upravi vodovoda.